Вітаю вас, друзі. Європа ніколи не відмовиться від санкцій проти Росії, поки та не змінить своєї політики, запевняв сьогодні з трибуни Верховної Ради у Києві голова Європейської Ради, причому виступаючи українською, Дональд Туск. З вами Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». А глава чільної держави континенту тим часом, Німеччина, Ангела Меркель, наголошує зі свого боку, що вона на боці України. Так, але без російського газу ніяк не обійтися. От і зараз в ефірі Радіо Свобода ми спробуємо з'ясувати з нашим гостем російська агресія і підтримка Європою Україну. От 5 років сьогодні кривавих подій на Майдані, скоро буде 5 років розв'язаній Росією війни. А говоримо ми з гостем студії, політичним експертом Борисом Тізенгаузеном. Вітаю вас, пане Тізенгаузен. Дякую, що до нас прийшли до нашої програми. Також долучиться ще кілька учасників завдяки прямому зв'язку скайпом. Політичний експерт Олекса Кіан, постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба і німецький політичний експерт Андреас Умланд. І ви, шановні друзі, завжди, будь ласка, постійні учасники нашої програми, ставте свої запитання у чаті трансляції програми «Ваша свобода» на сторінці Радіо Свобода в Ютубі. Теж до ваших послуг є цей майданчик. Висловлюйте свої думки з приводу підтримки Європою України. Ставте свої запитання. А спершу наведемо, власне, фрагмент сьогоднішнього виступу голови Європейської Ради Дональда Туска з трибуни Верховної Ради України українською мовою.
Європейський Союз визнає європейські прагнення України і вітає її європейський вибір. Європа ніколи не визнає російську анексію Криму і не відмовиться від санкцій. І не відмовиться від санкцій, аж поки Росія не виконає свої зобов'язання. Також Європейський Союз не змириться з жодним актом насильства в Азовському морі. Зроблю все, аби в цьому Європейський Союз залишався єдиним.
От про це заявив з трибуни Верховної Ради Дональд Туск. Ну, нагадаємо, хто не знає, Європейський Союз, Єврорада, керівник, пан Туск в даному разі, це такий собі, ну не знаю, якщо можна коректно називати його президент. Є ще Єврокомісія, скажімо так, прем'єр-міністр, ну все це умовно переобираються люди, а пані Могеріні, це такий собі міністр закордонних справ, і всі в один голос запевняють, що вони підтримують Україну, але ж після того ж самого інциденту в Керченській протоці минуло кілька місяців. Нового пакету санкцій проти Росії саме за той інцидент з боку Європи. Досі. Водночас чимало голосів в Європі, зокрема Італія, керівництво постійно лунає. Досить продовжувати на ці півроку санкції проти Росії. Пане Борисе, як оцінити підтримку Європою України?
Ну, Євросоюз анонсировал новий пакет санкцій. Многі назвали його вже крайне нечувствительним для Російської Федерації. Я напомню, речь йде о 8 причастных к Азовскому инциденту россиянах. Это, скорее всего, сотрудники ФСБ и сотрудники Минобороны Российской Федерации. То есть, но как бы критики ни говорили о том, что это санкции незначительные, Европа все-таки держит вектор на продление санкций. И идут переговоры сейчас Евросоюза и Соединенных Штатов о совместном пакете санкционном. Да, мы, конечно, слышим, как вы правильно сказали, от Ангелы Меркель, или от отдельных представителей Евросоюза о том, что, ну, санкции санкциями, но неплохо было бы и достроить, например, Северный поток.
Про Ангелу Меркель мы еще поговорим.
Да, поэтому, но видите, как меняется риторика Российской Федерации по отношению к санкциям. Если мы помним, после первого пакета, после второго пакета санкционного Россия смеялась на всю сеть, если так можно сказать, не смешите наши Искандеры.
Дмитро Рогозин тогда вице-премьер сказал, комариные укусы, тогда, в 14 году.
Да, раздавим сыр тракторами и, в общем-то, делов-то. Но а на сегодняшний день глава внешнеполитического ведомства Российской Федерации, господин Лавров, называет санкции драконовскими. Россия за последние полгода, прошлого года, прибегла аж к двум очень непопулярным мерам по отношению к собственному населению. Она заморозила пенсионные накопления, раз, и повысила пенсионный возраст. То есть мы видим, что российская экономика так или иначе не справляется с кумулятивным эффектом санкций. А так как они будут продолжаться, так как Россию ждут новые пакеты санкций, я надеюсь, что в скором времени эти санкции станут не просто ощутимыми, а крайне болезненными для них.
То есть вдовго, на ваш погляд, пане Борис, играет Европа и Соединенные Штаты? Так я разумею?
Да, безусловно. Санкции, они так и ориентированы запланированы в долгосрочной перспективе влиять на те или иные сектора экономики. Мы видим сейчас уже, что Россия не может ряд своих самолетов строить без запчастей из Соединенных Штатов. То есть сорваны поставки, сорваны контракты. И, в принципе, санкции действуют. И я думаю, что чем больше пакетов будет, чем больше... Но здесь вот вы правильно сказали, что Евросоюз и внутри Евросоюза уже звучат призывы от Италии, там частично от французских политиков. Да, давайте снимем санкции, потому что никто не отменял российский теневой капитал, никто не отменял оплату лоббистов в Европе.
Зараз будут выборы до Европарламента тут.
Безусловно. То есть Россия финансирует популистов в Европе, коммунистов финансирует. Эти партии, как мы видим, не только у нас популисты набирают обороты, но и в Европейском Союзе. Поэтому чем больше Россия финансирует вот такие правые структуры, тем больше у нее голосов будет в европейских парламентах.
Вони можуть взяти гору такі політики, як пан Сальвіні, сеньор Сальвіні Віталій, міністр внутрішніх справ, прихильник, як його звинувачують? Муссоліні, Путіна, Путіна точно прихильник, футболку не знімав.
Дело в том, что Россия успевает опередить лояльность к себе новыми актами терроризма мирового. Поэтому, если Россия будет продолжать подобную политику с отравлениями граждан в других государствах,
Скрипали мы это новости.
Да, с вмешательством в демократические процессы, с кибератаками, то точно российские акции всегда будут впереди европейского мнения.
И даже министр закордонных справ Австрии, потенциовавши с Володимиром Путиным на своем весілі, потом змушено будет теж долучатися до санкційного...
И даже Дональд Трамп, который съездил в Хельсинки.
Да, и зараз, ну, як звинувачує Трампа його опоненти, побоюється знову з Путіним зустрічатися. Добре, дякую панові Борису за його думку. Долучаю до нашої програми завдяки прямому зв'язку скайпом ще одного політичного експерта Олега Саакяна. Вітаю вас, пане Олеже. Ви, я так розумію, ретельно, звісно, стежите за сьогоднішнім візитом голови Європейської ради Дональда Туска в Київ. Перебуваєте, можна сказати, поряд з ним. Оцей візит, яке його значення? Просто ритуал, п'ята річниця кривавих подій на Майдані, запевнення у підтримці Європи і України і не більше того. Чи все-таки якийсь сенс є від таких от візитів і заяв, зокрема, не лише Туска і пані Могеріні?
Ну, дійсно, це перш за все символічний крок, і на п'яту річницю приїхати в Київ – це дуже важливо з точки зору концентрації уваги, зокрема, європейських лідерів до проблематики російсько-української війни. По-друге, це викликано і внутрішньоєвропейськими на сьогоднішній день перипетіями і потребами власної капіталізації публічної і посилення власних позицій всередині Європейського Союзу для того, щоб підтримувати вплив на порядок денний, на його формування. До того ж, зараз в Києві доволі великий десант, і це не тільки пан Дональд Туск, це і інші, зокрема, і екс-заступник Генсека ООН, це пан Фельдман зараз от якраз в керівній формі знаходиться. Себто ми бачимо, що з фокусу Європейська Україна не зникає, і на сьогоднішній день таких ризиків нема. Інша історія, що чи ми вписуємось повністю в картину інтересів сьогоднішніх європейських лідерів, тут складно, оскільки очевидно, що образ жертви себе вичерпав, і Україні потрібно переходити вже до образу більш проактивного спротиву, себто до кейсу того, кому вдалося чинити спротив і вдається вигравати. Таким чином, у нас набагато більше шансів бути підтриманими, бо жертва викликає тільки жалість. На цьому випадку найгірше, що для України може бути, це жалість від наших партнерів. Скоріше нам потрібна підтримка, підтримка в перемогах.
А в чому, пане Олеже, може виявлятися наступальна позиція України? В чому? Я так розумію, ви ж не закликаєте до активізації Збройних сил України на фронті, на Донбасі, а з політичної точки зору. В чому може бути більш така позиція, ну, не агресивна, звісно, але більш така наступальна, не жертви, знову ж таки, без цих ремствувань?
Ну, безумовно, це не йде мова про військове протистояння, хоча в цьому випадку Україна має мати достатньо потуги військової для того, щоб боронити себе. Тут йде мова про дипломатичний наступ, тут йде мова про наступ в інформаційній сфері, в інших, з точки зору зацікавленості наших західних партнерів в спільну дії по спротиву Російської Федерації. Тобто ми маємо пропонувати рішення, а не тільки ставити проблематику. Сьогоднішня біда в тому, що дуже часто наша дипломатія багато в чому упиває на позицію західних країн, в тому, що вони придумують рішення, і вони знайдуть рішення, і Україна в цьому випадку стає об'єктом перемовин зовні. Зокрема, на міжнародні майданчики ми дуже часто їдемо у вигляді наших представників і дуже часто чуємо від них після цих зустрічей, що на цьому майданчику вирішили, і от ми робимо. Навпаки, Україна має готувати свої пропозиції. Що стосується...
Пане Олеже, я перепрошую, що вас перебуваю, у нас не так багато часу. Які саме от зараз, початок року, коли, знову ж таки, поки що нового пакету за дії Росії в Керченській протоці з боку ЄС і немає, от що мала б зробити Україна? Президент Порошенко, міністр закордонних справ Клімкін, які саме пропонувати рішення європейським партнерам, на ваш погляд?
Ну, перш за все, це розгляд проблематики російсько-української війни в системі координації світової і загальноєвропейської системи безпеки. Зокрема, це, наприклад, нещодавня ініціатива по ракетах і по системі протиракетної оборони. Тут Україна мала б виступити з власними пропозиціями. Стосовно акваторії Азовського моря, це випадок не поодинокий, фактично, це вже системне явище. Відповідно, ми маємо виступати з ініціативою внесення змін до міжнародних законних актів, міжнародного законодавства стосовно таких провокацій можливих. Стосовно виборів і недопуску, наприклад, громадян Російської Федерації у вигляді на спостерігачів. Ми маємо тільки купувати на те, що ми жертви і ми маємо право не пускати. Абсолютна правда. Але, тим не менш, ми маємо пропонувати зміни до міжнародного законодавства і до документів ООН, тобто реформування ОБСЄ того ж самого, під ці нові виклики, які на сьогоднішній день стоять перед Україною, а можуть стояти перед будь-якими іншими країнами.
Дякую, пане Олеже, дякую за участь в нашому ефірі. Я кажу спасибі політичному експертові Олегу Саакян, який був з нами на прямому зв'язку скайпом. Звертаюся знову до гостя студії. Колеги пана Саакяна, Бориса Тізенгаузена, що скажете? Справді, бракує наступальної позиції з боку офіційного Києва перед європейськими партнерами. Цей образ жертви, який у нас постійно в Україні. Історичні події зараз з Майданом, дійсно велика драма, трагедія. Але треба, не знаю, от Ізраїль, якщо коректно привести приклад, понад 70 років у дружньому лаках оточення, постійно веде бойові дії, але образу жертв в Ізраїлю нема.
Безусловно, тому що у Ізраїля во главі всіх ініціатив стоїть собственне государство. І класичний примір тому, якщо ми вспомнимо вот этот теракт мюнхенський, который был, і що за
ним? Зараз Олімпійських ігор, так?
Да, Олімпійських ігор в Мюнхені.
Якого? Другого року.
Да, коли були уничтожені ізраїльські спортсмени, що потім зробив Ізраїль? Ізраїль знаходив в любой точці планети терористів, причастних к уничтоженню ізраїльських спортсменів, і уничтожав їх. Були ошибки.
Були помилки теж, визнавали да. Це.
Но Израилю было все равно, что подумает весь мир, потому что собственный гражданин был превыше всего. И вот эта позиция, потом она была консолидирована в позицию продвижения собственных интересов. На сегодняшний день Израиль около 300 миллионов долларов тратит только на лоббистов в Соединенных Штатах Америки. Насколько это эффективно, можно судить по той невозвратной военной помощи, которую Соединенные Штаты предоставляют Израилю. Это 3 миллиарда в год.
Пане Борисе, Израиль и Украина финансовые возможности разные.
Я считаю, что для достижения собственных интересов, для донесения правильной позиции всем крыльям и республиканцев, и демократов в Соединенных Штатах, конгрессменам, нам необходимо активизировать именно этот инструмент. То есть через лоббистов...
В хорошем смысле лоббистов, в законных рамках.
Конечно.
Идеться не про теневые, в якому звинувачує, зокрема, Россия щодо США. Ще що? З боку України, влади України.
Я считаю, что мы уже вышли из той позиции жертвы, в которой мы были. Потому что на сегодняшний день мы на равных доказываем собственные права. И наша команда, которая работает в ПАСЕ, например, крайне успешно, не дает России до сих пор вернуться, хотя попытки бывают. Поэтому я считаю, что профессионализм дипломатов и всех тех, кто работает с внешними структурами, с Евросоюзом в том числе, вот это ключевой залог нашего успеха.
Речі, пане Борисе, з нами зараз на прямому зв'язку саме один із українських дипломатів, який, можна сказати, на передньому фланзі оцього протистояння з державою-агресором Росії, дипломатичного, звісно. Дмитро Кулеба, постійний представник України при Раді Європи. Вітаю вас, пане Дмитре. Дякую вам, що долучилися до нашої програми. Не знаю, чи чули ви нашу попередню розмову в ефірі у вашій свободі. Ну, меседж такий, що пан Борис Тізенгаузен, гість нашої студії, вважає, що дійсно чимало роблять українські дипломати, зокрема, я так розумію, ви, у плані протидії, тому що Росія намагається і в Пар'є, і не лише повертати свої позиції. Водночас Олег Саакян, інший учасник нашої програми, переконував, що бракує, власне, наступальної позиції з боку офіційного Києва. Що ви скажете?
Доброго дня. Я думаю, що це дуже характерна ситуація для України, коли у нас повний плюралізм думок. Від того, що нічого не робиться, через те, що щось робиться, але замало, і до того, що все робиться нормально. Кожен має право на свою оцінку, але при цьому кожен має робити свою роботу.
Ну, от в плані того, що дійсно ви ж бачите на власні очі всі ці потуги тих європейських політиків, яких називають представниками пропутінського лобі, повернути позиції Росії в тій же Пар'є, зокрема, і не лише все гучніше лунають в Європі голоси зняти санкції. Як вдається Україні в такій ситуації все-таки відстоювати свою позицію?
Я можу нагадати, що ідея те, що потрібно про те, що потрібно пом'якшувати тиск на Росію, почала лунати одночасно з тим моментом, коли тиск був запроваджений. Тобто це нормальна ситуація, і так триватиме надалі. Хтось намагатиметься зняти санкції, послабити тиск. Але зверніть увагу, що з 2014 року ніде тиск не ослабнув. Незважаючи навіть на те, що в деяких урядах європейського країн, Європейського Союзу вже змінилися керівники, і є лояльно налаштовані до Росії, але менше з тим рівень тиску зберігається. І це не відбувається просто так, це все результат величезної кропіткої роботи.
Пане Дмитре, так, щороку продовжує Європа, Європейський Союз санкції проти Росії, але й не посилює. Зокрема, за дією Росії в Керченській протоці, принаймні на сьогодні, посилення санкцій немає. А те, що пропонується, от як сказав пан Борис, гість нашої студії, проти 8 осіб, які, можливо, представляють спецслужби Росії, ну вони і не збиралися їздити в Європу. Які проти них можуть бути обмеження? Це все, можливо, мінімальні дії з боку Європи?
Я думаю, що ми маємо реалістично оцінювати Європу, і я наразі не бачу в ній серйозного потенціалу для того, щоб якось жорстко посилювати санкції проти Росії. Але і погоджуватись на те, щоб взагалі нічого не робити, вона не може з огляду на обставини. І відповідно наразі ми витискаємо з наших європейських колег, по суті, максимум з того, що вони реально здатні нам дати з огляду на свої внутрішні проблеми і внутрішню ситуацію всередині Європейського Союзу.
Пане Дмитре, знову ж таки, зі свого особистого спілкування з європейськими дипломатами високого рангу, ваші враження, от 5 років сьогодні початку вже такого масового силового протистояння на Донбасі, скоро буде 5 років анексії Росією Криму, 5 років початку війни на Донбасі і так далі, і так далі. Нема прагнення з боку цих європейських дипломатів забути про Україну, як, не знаю, головний біль, і розвивати стосунки з Росією. Відчуваєте от такі настрої чи ні?
Ні, абсолютно такого немає. Я більше того скажу, що не відчуваю такого явища, в принципі, як втома від України. Вважаю, що це штучно надуманий аргумент. Що є, це розуміння того, що Росія залишається і в найближчому часі залишатиметься такою, якою вона є наразі. І потрібно вибудовувати довготривалу стратегію щодо неї. А от щодо довготривалості і системності, з цим є питання, тому що визначитися з правильним рівнем тиску на Росію поки що не вдається європейцям.
Дуже дякую, пане Дмитре. Я дякую представникові України при Раді Європи Дмитрові Кулебі за участь у програмі «Ваша свобода». Ну і знову ж таки обіцяна Ангела Меркель, пане Борисе. От на тлі цих заяв Дональда Туска, Федеріки Могеріні. Ангела Меркель на цій конференції, яка відбувалася днями в Мюнхені, вона заявила, що вважає необхідним зберігати не лише діалог, а й партнерство з путінською Росією. При цьому на пряме запитання, що як же ж можна коментувати добудову нової гілки Північного потоку? Це у викладі інтернет-видання «Європейська правда», я зараз цитую. Звичайно, я на боці пана Порошенка, сказала пані Меркель. Ну, йдеться про конфлікт з Російською Федерацією. Але питання, пов'язані з Північним потоком-2, лишається для мене важливими. Російський газ лишається російським газом, а Росія залишиться нашим партнером. От коментуючи такі твердження Ангели Меркель, не перші. Відомий німецький письменник, журналіст, який тривалий час працював у Росії, Борис Райтшустер, таким чином прокоментував твердження канцлера Німеччини.
Багато хто у Німеччині вважає, що Меркель виступає проти Путіна і за Україну, однак у 2008 році саме Меркель рішуче заблокувала процес вступу України в НАТО. Європейські санкції ніколи не були для Путіна досить болючими. Мінськими угодами Меркель фактично закріпила позиції Росії в Україні. Після військового нападу на українські кораблі в Керченській протоці щодо Росії не було вжито жодних заходів. І ось тепер саме Меркель готова встромити економічний ніж у спину України путінським Північним потоком-2.
Можна так казати? Ніж у спину України?
Жорстко, но зерно раціо в этом есть. То есть Меркель, и не только Меркель, но и министр иностранных дел Германии постоянно говорят о проекте «Северный поток-2», потому что понимают, что от строительства этого потока Германия получает колоссальные экономические преференции. Как, в этом заинтересована большая часть промышленных групп Германии, которая, в свою очередь, не будем скрывать, как и в любой другой стране, финансирует ряд политических сил.
У цьому зв'язку, пане Борисе, я вас переб'ю. От людина, яка стежить за нашою трансляцією на YouTube-каналі «Радіо Свобода», підписалася як «Вічний скептик», пише: «Позиція Німеччини щодо Північного потоку-2 – найкращий показник серйозності в лапках європейських санкцій».
Если мы говорим вообще о «Северном потоке-2» как таковом проекте, то он будет построен. И с этим нужно смириться, потому что Российская Федерация, на сегодняшнем этапе этот проект уже убыточен для Российской Федерации. И представители России сказали, что даже если все компании выйдут из этого проекта, европейские, немецкие, голландские, мы его все равно достроим. То есть мы должны понимать, что Россия этот проект построит, Германия получит, сядет на эту газовую иглу не только экономически, но и политически.
Путин перемагає тоді?
Где-то да. Получается так.
І, до речі, долучає до нашої програми ще одного учасника. Раз уж ми торкнулися теми Німеччини, ми не дарма це зробили. Справа не лише у Північному потоці-2, хоча це дуже важливо. Німеччина – основна держава за потугою Європи. Андреас Умланд, німецький політичний експерт, з нами на прямому зв'язку теж скайпом. Вітаю вас, пане Умланд. Ну, справді, ви поділяєте думку свого колеги Бориса Райтшустера з такою різкою критикою пані Меркель за Північний потік-2, і не лише, що, мовляв, Німеччина встромляє економічного ножа в спину України. Згодні з цим?
Да, я вже сам писав статті, коли був построєн Северный поток один, и я уже тогда говорил, что это нарушает геоэкономический баланс между Россией и Украиной и может привести вот к тому, чему это потом и привело. Но как бы моя функция тут скорее в том, чтобы изложить, как я думаю, как в Германии на это смотрят. И я с Борисом Райтшустером хорошо знаком, и мы во многом сходимся в нашем мнении. Но, увы, мы со своими мнениями, мы меньшинство в Германии, и в Германии на весь этот проект по-другому смотрят, а на Ангелу Меркель смотрят, что она как бы имеет скорее слишком антипутинскую, антироссийскую позицию в немецком контексте, и она считается вот в немецком дискурсе как слишком проамериканская и антироссийская. То есть это все относительно, и есть совершенно другие нарративы в Германии, чем в Украине.
Ну, в принципі, пане Умлен, взагалі, держава номер один в Європі, знову ж таки, Німеччина. Що далі може бути? До того ж, уже Меркель можна назвати за американською термінологією кульгавою качкою. Вона вже не піде на наступний термін під час виборів. Що може бути далі у підтримці саме Німеччиною України? Можна щось прогнозувати зараз?
Ну, я думаю, что вот поддержка Украины, она останется. Однако я боюсь, что вот и Северный поток останется, потому что, как я уже говорил, есть другие нарративы. Есть, например, нарратив о том, что якобы будет такая большая потребность в газе в будущем в Европе, в Европейском Союзе, что, собственно, нужен новый поток для того, чтобы удовлетворить эту потребность. Есть тоже нарратив о том, что якобы украинская газотранспортная система выйдет из строя в следующие годы. Есть немецкие, восточно-немецкие инженеры и строители, которые в 70-х годах принимали участие в строительстве украинской газотранспортной системы, которые считают, что она в будущем не будет выполнять свою функцию. И вот на базе вот таких вот нарративов, в общем-то, и продвигается этот проект.
Спасибо, пане Умланд. Дякую за участь в нашем эфире. Дякую Андреасу Умланду, німецькому політичному експерту, з українським колегою пана Умланда. Ми завершимо нашу розмову в студії Борисом Тізенгаузеном. Пане Борисе, ну от на сам кінець нашої розмови. Учора на вашому місці, пане Борисе, в програмі «Ваша свобода» сидів Григорій Перепелиця, знаєте, напевно, особисто, і дуже критично, скептично оцінював американські санкції проти Росії. Зараз ми говоримо про європейські. На що взагалі тоді в Україні сподіватися? Лише на себе? коли відстоював на своїй позиції проти Росії?
Діло в тому, що у любого, скажем так, человека, любого украинца, есть желание, чтобы ввели такой пакет санкций, чтобы завтра России не стало. К сожалению, это невозможно. Но та поддержка, которую оказывает нам Запад и Соединенные Штаты, она действительно бесценна.
Спасибо велике, пане Борисе, дякую вам за участь в цій дискусії. Дякую Борисові Тізенгаузену, Олегу Саакяну, Андреасу Умланду, Дмитрові Кулебі за участь у програмі «Ваша свобода». Ми сьогодні оцінювали, яким є вплив Європи, допомога Європи Україні, яка Україна відстоює свої позиції.